pirms Ziemassvētkiem.
Sveiki, es esmu Ivars Drulle, Elnieks. Un šis ir mans īsais stāstiņš par to, kas ir mainījis manu pasauli. Un it kā vienkārši jautājums, bet nākās padomāt, ja ir jāizvēlās kaut kādu vienu, kaut kādu grāmatu vai notikumu. Un tad es nācu pie tādas atziņas, ka patiesībā mani visvairāk ir mainījusi kaut kāda viena tāda situācija, un es par to pastāstīšu tagad. Un bija tā, kad es 16 gados sāku mācīties lietišķajos, viss iet skaisti brīnišķīgi, un tad es iestājos akadēmijā, un aizbraucu mācīties uz Ameriku, un stipendijas, un balvas, un viss notiekās, un pabeidzu maģistra grādu, ieguvu ASV, un atbraucu apkārt Latviju, un sāku mācīt lietišķajos, un viss iet rūkdams. Un tad kaut kā, es biju jau 11 gadus kārtīgi dragājis uz priekšu, un tad es sapratu, man jāsāk domāt, kur es eju, un kas tas ir, un ko es LR atā vispār daru. Un es īsti arī nesapratu, kur es mākslā virzos, kas ar mani notiekās, ko es gribu sasniegt, ko es gribu parādīt. Un kaut kādā, es domāju, kā katram cilvēkam iestājās kaut kā tāda, negluži krīze, bet tāds vienkārši, tu sāc domāt, kas tas ir, par ko tu šeit dari. Un tad es atceros, man ir tāds lauku mājas, un es... Tas bija ilgi, tas bija kaut kāds 2 gadus, es diezgan bieži vakaros sēdēju pie krāsnes, ar krāsnes kruķi grozīju ogles un pieliku malku un skatījos tajā krāsnī. Un tad, man liekas, tad es izdomāju, ko es gribu darīt, un tas, ko es šobrīd mākslā daru, un tas, ko es domāju, un tas, ko es rakstu, un tas, ko es saku, patiesībā ir izveidojies tieši tajā brīdī, tajās 2 ziemās, kad es sēdēju pie krāsnes, skatījos ugunī. Tā izrādās ir bijusi laikam, mana baznīca vai kaut kāda mans meditācija centrs vai mans psihoterapeits, kad es vienkārši vērojos liesmās un ilgi domājot tā, spēju savākt sevi, sakārtot sevi. Un es laikam ir tas, kas ir mani mainījis, tiešām sēdēt uz bluķīšu pie krāsnes savā tajā mazajā lauku baznīciņā. Un pārdomāt visu, kas griežās ap mani, ja zvaigznes, vai es griežos ap zvaigznēm, un ko tu vispār gribi pateikt, un kāpēc tam, ko tu saki, kāpēc citiem cilvēkiem tā vajadzētu dzirdēt un skatīties, ko tu jaunu pasaki.
Prātuva pirms Ziemassvētkiem.